ครับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G20 ที่ร่วมประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้ในช่วง2วันที่ผ่านมาสัญญาว่าจะใช้นโยบายต่างๆทางการเงินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นการส่งออกเมื่อวันเสาร์ที่ประชุมกลุ่ม G20 ได้มีแถลงการสรุปการประชุมระบุถึงความอ่อนแอในเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมถึงความผันผวนในตลาดหุ้นวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในยุโรปและการที่อังกฤษอาจต้องออกจากสหภาพยุโรปแถลงการดังกล่าวระบุด้วยว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วนั้นควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปภายหลังการประชุมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวกล่าวแสดงความยินดีต่อข้อตกลงในการประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประเทศต่างๆเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจต่อไปนะครับส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF นางคริสตีลากาดเรียกร้องให้กลุ่ม G20 ใช้มาตรการร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังขยายตัว5ประเทศหรือ BRICSได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ได้ประชุมนอกรอบในวันเสาร์และบรรลุข้อตกลงให้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่หรือ New Development Bank ที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับอีกด้านหนึ่งครับเวลานี้กำลังเกิดคำถามต่อบทบาทของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินของเอเชียสืบเนื่องจากความผันผวนทางการเมืองและอิทธิพลของรัฐบาลจีนเมื่อต้นเดือนนี้ธนาคาร HSBC ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ5ของโลกประกาศว่าจะไม่ย้ายสำนักงานใหญ่จากกรุงลอนดอนไปที่ฮ่องกงทำให้มีการมองกันว่าอาจเป็นเพราะฮ่องกงมีความสำคัญลดลงในฐานะศูนย์กลางการเงินโลกประกอบกับความวุ่นวายทางการเมืองภายในฮ่องกงในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยธนาคาร HSBC นั้นได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากฮ่องกงไปยังกรุงลอนดอนเมื่อปีค.ศ.1993หลังการปราบปรามประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเพียงไม่กี่ปีขณะที่นักวิเคราะห์การเงินบางคนชี้ว่าการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงหลายปีมานี้ทำให้มีการกระจายความสำคัญทางการเงินไปยังเมืองอื่นๆของจีนนอกเหนือจากฮ่องกงด้วยนะครับและรายงานศึกษาชิ้นใหม่ของบริษัท McKinsey Global Institute ระบุว่า e-commerce หรือการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านโลกออนไลน์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกขณะที่การซื้อขายสินค้าแบบดั้งเดิมและการหลั่งไหลของกระแสเงินทุนข้ามประเทศนั้นแทบไม่มีการเติบโตนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของบริษัทและประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดย่อมหรือประเทศเล็กๆนะครับรายงานระบุว่าปัจจุบันบริษัทขนาดย่อมทั่วโลกสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มอย่างเช่น eBay, Amazon, Alibaba และ Facebook ในการเชื่อมโยงกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ทั่วโลกเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบริษัทข้ามชาติขนาดเล็กนอกจากนี้ e-commerce ยังช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนของการทำธุรกรรมการเงินข้ามประเทศได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามรายงานชี้นะครับว่าอุปสรรคสำคัญของการซื้อขายผ่านระบบดิจิตอลก็คือการควบคุมหรือเซ็นเซอร์เนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดของรัฐบาลบางประเทศตลอดจนภัยคุกคามจากอาชญากรบนโลกไซเบอร์นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา CEO ของ Facebook มาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวปราศัยที่เยอรมนียอมรับว่าที่ผ่านมา Facebook ยังทำหน้าที่ไม่ดีพอในการควบคุมดูแลการแสดงความเห็นที่มีเนื้อหาในทางเกลียดชังหรือ Hate Speech บนเว็บไซต์ Facebook นะครับแต่เวลานี้ทางบริษัทได้เพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อจัดการกับเรื่องนี้แล้วเช่นการทำงานกับตำรวจเพื่อติดตามตรวจสอบความเห็นในทางเกลียดชังใน Facebook เรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่หลายประเทศในยุโรปกำลังกังวลต่อปัญหาการเหยียดผิวในยุโรปรวมถึงวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในขณะนี้ด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้การประกาศผลรางวัลออสการ์ประจำปีนี้มีขึ้นเวลา 20:30 ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยสถานี ABC เป็นผู้ถ่ายทอดสดตลอด3ชั่วโมงเต็มโดยงานนี้จัดขึ้นที่ Dolby Theater ในนครลอสแอนเจลิส และมีดาราตลกชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคริสร็อกเป็นพิธีกรก่อนหน้าการประกาศผลออสการ์ค่ำคืนนี้ได้มีกระแสคว่ำบาตรออสการ์โดยกลุ่มนักแสดงและผู้กำกับผิวดำด้วยเหตุผลว่าไม่มีนักแสดงและผู้กำกับผิวดำได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลใดๆแม้แต่คนเดียวในออสการ์ครั้งนี้รวมถึงเมื่อปีที่แล้วด้วยจนทำให้เกิดกระแสOscar So White ใน Twitter ในปีนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันคริสร็อกก็ได้ทวีต #blackout#oscars ซึ่งสะท้อนถึงการเรียกร้องให้มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและสีผิวในออสการ์เช่นกันคาดว่าจะมีผู้ชมติดตามการประกาศผลครั้งนี้กว่า40ล้านคนทั่วโลกครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน